Treće i posljednje predavanje od sada nas je na temu liturgije i ekologije održano 28. maja 89. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Sa jednim prevodom od 7 valjda do 8. A sad, ko hoće, preporučivo je da ostane, ko hoće može da izađe, ali mi moramo da završimo nešto pre 7 da bi ustupili mesto. On je to javio od ranije, ali nije bio dobar sporazum, balkanski sporazum, pa u svakom slučaju našli smo neko rješenje da ja ovo danas završno predavanje održim, a ostaće i njemu vremena dovoljno. Onda da se pomolimo. Hristos uskrese iz mrtvi, smrti u smrt pobra, ja sam danas zamislio da kažem nešto ukratko kao završno liturgija i ekologija, ne ulazeći u još mnoga pitanja ekologije, naročito liturgiju smo o njoj govorili i može se još dosta govoriti, a o ekologiji možda i nismo, pogotovo ne u užem stručnom smislu, ekološki problemi, ali koji su u suštini kratkovidi problemi, to da li će biti Krško ili ne znam druga atomska centrala ili da li će se ovako ili onako, to su sve odlaganja za 20, 30, 50 ili 200 godina recimo. To nisu neka duža ni trajnija rešenja. Mi smo ušli u to vrzino kolo, jer su ekološki mislim razvoja tehnologije i upotrebe prirode i onda je došlo do osvete neminovne, neizbežne osvete prirode, nazovite kako god hoćete to, ali to što se zove ekološki problem, to je to što je došlo kao posljedica jednog takvog stava prema prirodi, suprotnoga onome liturgijskom stavu koji je prirodu shvatio kao dom Božji i čoveka kao domaćina u tome domu, ali i odgovornoga za sudbinu toga doma. Dat mu je svet da ga obrađuje, da vlada njime, ali i da ga čuva. I čovjek je tu vrlo brzo se proglasio za gospodara i ponaša se kao gospodar. I nije sporno, on ima slobodu, ima ovlašćenje od Boga, ali izgubio tu taj fini osjećaj da kao domaćin ima veliku odgovornost za svoj dom u kome živi, to je za svet, za materiju, i došlo je, tako reći, neizbežno do osvete te prirode, do posljedica koje su bile već u samom začetku, ono što je počeo da kuva čovjek, da bi uživao u tom jelu koji će skuvati, došlo je do posljedica jednostavno toga ko u prejedanju, ko u preterivanju u odnosu na prirodu. I sad ja ne bih teo da, mislim, trebao bi da malo detaljnije govorim, recimo, pojam posta kao odnosa prema prirodi. To nije samo uzdržanje od nekih jela ili nekih vrsta jela ili od prejedanja, zato što to treba da ispunimo neku obavezu. Nego je to stav prema prirodi koji je mnogo složen, mnogo dubok, mnogo svestran. Recimo, zaboravljamo koliko je važno za zdravlje post. To što zovemo dijeta, svi pristaju na dijetu lako, a na post teže pristaju. A u stvari je to isto, samo što nije post samo dijeta, dakle odnos prema jelu, nego je mnogo bogatiji i složeniji post, recimo i duhovna pojava. Post je i žrtva, da žrtvuje čovjek i svoja prava kad ih ima, da posti od tih prava. Recimo, mučenici imali su pravo da žive. Oni poste od života da bi večni život u stvari nasledili, ali stradaju ne zato što žele da naslede večni život, nego zato da ostanu verni Hristu. Ili, recimo, celomudrenost, čednost, to što je u naše vreme najviše izrugano i podvrgnuto ruglu, i što i kod hrišćana, naročito modernih hrišćana američkog tipa, lak moral. Postoji pokajanje, postoji ispovest, ali u suštini ne osjeća vrednost čednosti kao takve, celomudrenosti. One devstvenosti koja je i u braku data i zadata da budu uzdržljivci, da budu podvižnici, da budu nejednostavno ljudi koji gledaju samo svoja zadovoljstva, na koja imaju pravo, nego ljudi koji su u službi većim i važnijim vrednostima nego što je jednostavno ono što su klasični Rimljani govorili, grabi što ti dan daje i uzmi što ti život pruža, kako danas prevode otprilike taj carpe diem latinsko, danas to otprilike u pesmama prevode. Neosećanje toga potrebe čednosti, celomudrenosti je također ekološki problem, samo na biološkom, na ličnom planu, na ljudskom planu, već ljudskom organizmu. Ja neću da upotrebim to što u Grčkoj je naročito poslednjih par godina kako se pojavila sida upotrebljeno, pa možda malo i grubo, ali ima u tome istine. Strašna osveta prirode, zloupotrebe, ljudske prirode, ne ove sveopšte univerzalne, nego ljudske prirode zloupotrebom sila koje su date čoveku za čednost, za celomudrenost, za uzdržanje, za ono za što je čovek stvoren. Mnogi mudraci naši, među njima i lekari, psihijatri, još više, će nam pričati priču kako je neprirodno za čoveka da ima stid, da ima, treba negovati seksualni odgoj i razotkriti sve tajne, sve tabue. I došli smo u rezultatu i doćemo još. Bog da sačuva samo. Doćemo do Sodomije, do Vavilonije, do onoga što je u stvari razorno za čoveka. Sida je samo jedan, a ko zna kakvi nas čekaju. Sutra razorni za ljudsko biće kao takvo, bezizlazi, ćorsokaci. Posunovraćenja koja su plod upravo neuzdržanja, neliturgijskog odnosa i prema sebi i prema svome telu. Druga je stvar što se može iskomplikovati, što se može stvoriti usled neke nepravilnog odnosa prema svome telu, recimo skrupuloznost, recimo neka narcisoidnost obratnog tipa koja se projavljuje u šizofrenijama, recimo kad nema pravilan odnos prema tome nagonu, koga zovemo grubo seksualni nagon, ali polni nagon u čoveku, pa onda dođe do bolesti usled nekih suspenzija koje su u stvari opet nepravilni odnos prema sebi, prema svome telu. Pravi duhovnici, pravi podvižnici, recimo veliki monasi poput oca Pajsija, koji je čedan ko anđeo, ali on vrlo dobro zna, kad mu se pojedini ljudi poveravaju, da taj ne živi dobro u odnosu prema sebi. Ne, on ne greši telesno, ali ima pogrešan odnos prema sebi i prema tom nagonu koji postoji u njemu, ko što postoji nagon za hranu, i on je neizbežan. I nagon za to što zove savremena psihologija ili psihijatrija za agresiju. afektivan nagon. Čovjek je biće koje ima afekat i ne može da se odrekne afekta. Smiren čovjek koji se odriče afekta nije patološki tip i nije pasivan jednostavno, nego jednostavno on zna šta radi sa svojim afektom. Zato je mogao da bude smiren čovjek i gnjevan. U Apokalipsisu, sjećam se, otac Justin nam je napominjao strašnu paradoksalnu sliku, gnjev jagnjeta Božjega. Kaže u Apokalipsu, jagnje se najmanje gnjeve, ono je krotko. Ali govori o tom paradoksu da može smireni ljudi, istinski smireni, mogli su biti neverovatno dinamični. Afektivni, recimo, ali bez patološkoga, bez toga što je strasno, što je grešno u stvari. Tako je i ovdje. Ako je, recimo, uzdržljivac neki monah, hajde da ne uzmemo svetovnog čovjeka, a ima probleme, izrađaju mu se ti problemi strasti u komplekse. Svetogorac će da kaže, pravi svetogorac, to dete nema pravilan odnos prema sebi, prema svome telu, prema nagonima u sebi. To ne znači da treba da ide, psihijatar bi rekao da ga pošalje odmah, ide da ih zadovolji. Ne to, nego jednostavno da to sve postavi na pravo mesto i da čini ono što čini postom, što čini uzdržanje, čini čednošću, što se obično u psihologiji ili pedagogici naziva sublimacijom, prenošenjem, transponovanjem tih sila, kao što veli Sveti Grigorije Palama, koje su date za ovdašnji život i za telesni polni život, prenosi ih na duhovni plan, očišćene, preporođene i tako prinosi Bogu žrtvu živu. U savremenoj grčkoj teologiji ima jedan teolog koga jedni napadaju, drugi ga i suviše hvale, ali ni jedni ni drugi nisu pravi. Niti ga treba mnogo precenjivati, niti podcenjivati, koji iz Dostojevskoga, iz pojedini drugi savremene literature koriste ideju da telesna ljubav, eros, erotska ljubav, može biti povod za ljubav prema Bogu, ali mora biti zaista preobražena, sublimirana, a ne prosto onako preneta, recimo, kao što je slučaj da neki grešnik ili neka grešnica ljubi svoga ljubljenoga i onda posle se okrene Bogu i prenosi to sve neprečišćeno, to sve nepreobraženo. I onda naravno mogu da se izrode i vrlo mutne, vrlo, vrlo nečiste mistike čak. Kod katoličkih svetica ima tako te neprečišćene mistike, čak erotske. I Ignjatije Brančeinov, ruski veliki asketa s kraja prošloga veka i početka ovoga veka, je kritikovao to, pa je otac Irinej nešto uneo u svoju knjigu Azbuka pravoslavnog života, vrlo interesantno i značajno. No, da ostavim to pitanje, još da kažem da i pitanje posta, pitanje čednosti, su također ekološki problemi jer se tiču ekologije ljudskog bića, ne samo prirode okolo, vazduha. E sad idemo na jedan treći ekološki problem. Ja samo naznačujem ove probleme da bismo došli do zaključnoga što je meni najvažnije da kažem. Duhovno zagađenje prirode ljudske. Ekološki problem koji je mnogo sveobuhvatniji i širi. To je raznorazni ljudski putevi koji se predlažu kao rešenje ili izlaz ili spasenje čoveka. To su razne mistike, razne duhovnosti, razne alternative. Danas je vrlo moderno da govore alternativac i pod time se podrazumijeva otprilike neki čovjek koji neće ustaljenim kapitalističkim putem ili socijalističkim, komunističkim, odnosno neće ustaljenim putem ove ili one ideologije, ne mora materijalno samo da bude u smislu kapitala ili komunizma, nego i one ideologije jedne, recimo, idealističke i jedne materialističke, čiji su na političko-društvenom planu predstavnici one prve kapitalizam, ove druge socijalizam, nego alternativci su nešto drugo, tako ljudi koji su široki, koji, recimo, ovaj naš ekolog koji piše u Ninu, Dragan Jovanović, ili ovaj drugi alternativac koji isto tako nameće se ponekad, ne tako mnogo u dugi, Jagoš Kalajić ili ne znam, tako neki alternativci, ili u Grčkoj je bilo među mladima takav pokret takozvanih anarhista. Nisu oni anarhisti u onom političkom smislu, društvenom, da ruše, da stvaraju Rusva, nego jednostavno ne priznaju ni jedan arhi, ni jedan princip, ni jednu ideologiju. Protiv svih su režima i kritični prema svima. Sami nemaju možda neko rešenje i u pravu su kad kritikuju recimo ove režime koji vladaju, ne samo režime političke, nego i ideološke, ali i sami su tako bez nekog naročitog puta. Oni jednostavno protestuju i takav otprilike bi mogao da bude i onaj protest parijskih studenata, tako ga bar ja sagledavam, mislim da nisam usamljen. Neka vrsta, dakle, anarhije, ali ne toliko društvene, ne u prvom redu društvene, jednostavno pobuna protiv ovoga što je postalo režim u srpskom, odnosno taj strani izraz režim nije dobar, grčki izraz kafestos, ono što je postalo status quo, ono što je zavladalo kao stanje, pobuna protiv takvog jednog stanja. Dakle, ti alternativci raznorazni, religiozni, mistički, filozofski, duhovni, spiritualni, ova recimo izdavačka kuća koja je preplavila već svojim znanjima, interesantno imaju prođu, Svendenborg, pa ne znam, Vesna Krmpoti sa svojim faraonima ili svojim Indijama, ili ne znam, Kastaneda, ili ne znam još koga sve možete naći, to je također, ne samo po meni, nego sad govorim sa liturgijskog stanovišta, ne samo hrišćanskog, usko, konfesionalnog, ideološkog, nego sa istinski ljudskog stanovišta, to je također ekološko zagađenje. Čovjek se jednostavno podaje, ima slobodu, ima mogućnosti, ali kako je rekao još Sveti Atanasije u svom sjajnom delu kad je pisao Jelinima mlad, jedno od apologetskih dela ranoga, mladog Atanasija, sjajno, da ljudi su pomislili, zato što mogu nešto da rade, imaju dinamiku i imaju slobodu da rade, mislili su da je to dovoljno, da to obezbeđuje već cilj. A zaboravili su da je potrebno i neko viđenje krajnjeg cilja kako će se orijentisati i neka pravilna upotreba koja neće izvitoperiti tu upotrebu naših sposobnosti, naših organa, naših čula, naših potencijala koje imamo kao ljudi. Uzmimo najbolji primjer. Čovjek je recimo stvaralačko biće i sad svi misle da je dovoljno stvaralačko, ali nije u pitanju moj samo stav. U pitanju je da vidimo da pod krajnju znak pitanja stavimo i samo to stvaralaštvo. Recimo u filozofiji, glavno je misliti, postavljati pitanja. Filozofija da postavlja uvijek pitanja i krajnji je cilj postavljanje pitanja svemu. Nema ničega čemu ne možemo postaviti pitanjem. Ali na kraju krajeva čemu to sve vodi? Da li je to krajnji cilj čovjeka? To je jednostavno nametanje opet tada jednoga šablona, krajnjega skepticizma ili krajnjega relativizma svega i ostaje jednostavno čovjek lišen onog osnovnog smisla radi kojeg postoji, radi kojeg živi i koji on u biću svome traži. Tako je i sa, recimo, stvaralaštvom. Nije dovoljno stvaralaštvo samo, nego kakvo, koje, čemu vodi, šta od toga ima čovjek, ne iz koristoljublja, nego na kraju krajeva cilj čovjeka ne može biti drugi nego on. A stvaralaštvo, ako je tako, ko što je ono, recimo, cilj čovjeka kao živo biće, sam život, nije. Nego čovjek kao živo biće je cilj. Ne prosto da živimo, poput, recimo, Hesea, kad kaže u svome romanu, koji mu je skoro kao vjeruju njegovo Sidarta, da je na kraju krajeva njegov Sidart ustanovio da je tok reke osnovna istina života. Postoji samo reka koja teče, to je život, to je biće, a mi smo kao samo na konfiguracije talasa, privremeno obličeni, onda ponova razlivene i pretvorene u druge talase i dominira reka. Takvo jedno življenje i život ne treba mi kao čoveku. I svim bićem svojim buntujem protiv takvog jednog večnog bitisanja ili življenja. Jer nema mene. Nema, recimo, onoga ljudskoga lika, ljudskoga bića. Na kraju krajeva mi u detetu ne samo volimo što je živo, nego što je to život uličen, oličen, što je to u jednom konkretnom biću. Ja mogu, recimo, da volim ideju majke ili taj genetički princip majke, ali ako nema moje rođene majke, sve je to onda na kraju krajeva besmisleno. I šta, kakva razlika između majke i između, ne znam, recimo, reke Save ovdje zagađene koja teče? U krajnjoj liniji nema, jer moja majka uobličava, uobličuje sve to što je. Sećam se jednog pijenog mornara koga smo išli jednom noću vozom, a to je bio nebez do Zagreba. On je mučenik pošao na nekom brodu, putuje našem po morima. Pitamo ga šta radiš, tu je negde iz Rume, otac mu je ubijen od udbe. Istorija kakva sam kod Osvijeskog može sresti. Pituram, kaže, šta je to pituranje, farbanje brodova. I sad on nama ponela majka mu od piletine tamo spremila, ispekla, pohovala, ne znam kako, i on nas nudi, ja ne jedem meso, ali morao sam redan, on kaže, moja mila majčica je to spremila, pa vi nemojte moju majčicu da uredite. Kad je on govorio o tur, to reči majčica, on je smestio sve. Ja sam vidio da je taj čovjek Boži čovjek. A priča šta sve doživljavaju, ne samo ovako teškoće, nego kakve su te mafije međunarodne na moru, recimo, kakve sve trgovine tajne, drogom, oružjem, to je, da ti pamet stane. To je sve u jednoj noći stalo dok smo mi putovali gore negde do, on je išao za Rijeku. No, ovo je bitno, u njegovom tom moja majka, moja majčica, vi ste prepoznali da to nije samo princip materinstva, nego je to jedno živa ličnost koja je onda i majka, i da to majčinstvo dobija smisao. Dakle, nije u pitanju samo život, nego živi, konkretni ljudi. Nije u pitanju samo ljubav kao neka, recimo, strujanja svemirska ili svetska. Ili... Sve je to na kraju krajeva obesmišljenje čoveka i otuđenje čoveka. Čovek jeste biće za ljubav, ali je to konkretizovano u ličnosti. Samo kao zajedništvo večno ljubećih se lica, ono što će Grigorije Bogoslov reći na osnovu psalma, Bog na saboru bogova. To će biti liturgijska, to je liturgijsko viđenje, to je budućnost hrišćanska koju hrišćani sagledavaju. Gde će onda sve u tome domu Božjem, u tom nebeskom Jerusalimu, u tom povraćenom raju, u toj nebeskoj crkvi, kako god hoćete da nazovu carstvu nebeskom, gde ćemo se svi naći, gde će sve to nama biti očuvano, očišćeno, preporođeno i ponova dato, doživljeno. Dakle, ekološki problemi ovi sada, možda najopasniji, ta razna zagađenja koja čoveka privremeno samo zaslađuju, utešuju, a u suštini pustoše ga unutrašnje. Patrijarh Antiohijski, koga već pominjem treći put u ovome svome delu, koje treba da prevedemo, je zaista sjajno ovo pravoslavni pogled, pravoslavlje i očuvanje tvorevine, jedan pravoslavni pogled na ekološki problem. Kaže da je u Niče taj buntovni, ali neverovatno širok i dubok čovek, iskren čovek, je u prošlom veku govorio, govoreći o srcu čovekovom, govorio je, pustinja se sve više i više širi. Srce ljudsko naziva pustinjom. U psalmima pre Ničea je rečeno, pristupi čovek i zagleda i vide, u srce ljudsko i vide bezdan, avisos, pučinu bez kraja i dna. Srce je ljudsko strašno veliko i duboko. I ne treba poceniti ljudski razum, ljudsku inteligenciju, ali samo unutar te veće celine, to izvorne bitijnosti ljudskoga bića, koje se zove biblijskim jezikom srce, to nije samo osjećanje. Tamo možemo sagledati i smisao razuma i vidjeti da je i razum jedan bogodani dar, ali nikako da bude jedini i isključivi vođa čoveka. Racionalizam je došao posle romantizma. Romantici su naglašavali tu, recimo, dubinu ljudskog bića, tu mističku, ali naturalnu mistiku, tu je romantizam opasan, istinit je ukoliko širi okvire ljudskog bića. Čovjek je jedno biće koje je mnogo dublje nego što nam može razum da kaže. Njega nose neke stihije unutrašnje. Ali došao je racionalizam kao reakcija na romantizam, da pokaže, znači, kad se čovjek upusti u taj avisos, u taj bezdan koji se zove srce, ljudsko, on se uplaši i onda traži jedno poštapalo sigurno, to je razum. Zato je počeo govoriti o svetlosti razuma. Sad slavimo 200 godina Dositeja i vidjet ćete koliko će hvaliti njegov racionalizam. U suštini Dositej je strašno plitak čovjek. Strašno plitak čovjek. On jednostavno u našem balkanskom braku, recimo, u kome je on bio, među Kaluđerima, Fruškogorskim, koji su bili potpuno otuđeni od svake duhovne tradicije, presekla se ona tradicija seobe velike, da su Račanski Kaluđeri, Jeravanički prešli tamo i preneli, ko što je Gavrilo Venslović Stefanović, Kiprijan Račan i drugi, jednostavno se pretvorili u jedan standard poput Austro-Ugarskih manastira sa zidinama, sa bogatim farmama, sa četiri konja u fijaker, sa debelim svinjama i znate, možda je posle govorio i otac Justin, možda je Bog zato i dopustio da se budu kaženi, ne od Ustaša, nego još davno pre, da zapuste Sremski manastir. I kad je do Sitej došao jedno dete žedno, očigledno i gladno i počeo čitati Žitija svetih, oni mu se smejali, što je tražio neku veću svetost i njega je to svuklo na zemlju, razočarao se, mada je tu pokazao izvesnu nezrelost svoju. Trebao je da bude malo trezveniji. Sve je to lepo, ali ti Kaluđeri nisu mera i merilo. Oni su mogli da budu njemu stepenica za nešto bolje. Jer bivalo je i drugi da dođu u slične situacije, pa ne pođu putem do Stevena. No, ostavimo ga. Samo kažem, njegov racionalizam je i suviše plitak i površan. Ali racionalizam ima jedan razlog koji ga opravdava donekle. Kad se nadneseš nad ambisom ljudskog srca, na tom pučinom, odjednom se strašno uplašiš i počneš da tražiš nešto što je sigurno, što je logično, što je, onda koračaš stop po stopu i hvataš se za, ali u suštini svi razlozi ti razuma, makar koliko bili logični, mogu ličiti samo na štake kojima se poštapamo da pređemo jednu njivu ili jednu pustinju ili jednu baruštinu ili jednu reku. Da li ćemo preći, ne znam, ali sad imamo neke oslonce, idemo napred. Tako je zato što je čovjek razbijen, razjedinjen, što su u njemu sve snage, sve sposobnosti izgubile centar i epicentar. I unutrašnji centar i površinski centar ko u zemljotresu, i on se jednostavno onda počeo da ponaša ekscentrično u suštini. Izgubio je taj to ponašanje sina u domu oca svoga, ponašanje domaćina u domu svome, ali gde su i svi ostali domaći i gde je to stvarno dom, a ne neka osvojena. Ovo što se ponašaju Šiptari na Kosovo, ako ste to studirali, ja sad idem ponovo 20 dana, sve do Vidovdana, ako Bog da, kroz neki dan idem, hvala Svetom Sinodu što me odredio da idem bogoslovio na maturi i dostanem za Vidovdan. Mnogo mi je to milo, jako će to biti dosta naporno zbog svih tih priprema tamo, ali tamo sam doživeo dok sam bivao ranije, tako po 20 dana, po mjesec dana, da vidite tu ekspanziju, to osvajaštvo, to ugrađenju, to recimo tipično moderno pristup prirodi. Dodajte još i šiptarski nacionalizam, separatizam, njihovu ovako, ali ima nečega strašno osvajačkog. To su mi rekle sestre monahinje iz manastira Ormilije kad su bile nekoliko dana po Kosovu, sva građevinstva njihova su jednostavno osvajačka, totalitarna, da posjeduju, da vladaju. Zato su tako otimači u suštini, grabljivci. I to je ono što je zlo u svemu tome. Nije zlo što su oni mnogobrojni, što se recimo osjećaju da se bude kao nacija, ali što su osvajači, što to treba na istrebljenje drugih. Takav odnos, ovo je već politizovano, ali je to činjenica, prenesite sada i na čovečanstvo prema svetu, takav je odnos naš prema prirodi, ali i prema, vratimo se, ostavimo sad onaj generalni ekološki problem, prema ličnom našem biću. Čovjek vrlo često se odnosi prema sebi tako, osvajački, eksploatatorski, on ima sposobnosti, naročito obdarenije prirode, koje su izloženije većem iskušenju, izazovu, ali zato i mnogo opasnije. On jednostavno vidi, on je sposoban, sad može da sebe projicira, da sve drugo mu služi za neku eksploataciju, za neko samo projavljivanje, samo projiciranje ili samo ostvarenje, kako se to u istočnjačkim tradicijama zove. Samo ostvarenje, recimo u zen budizmu, u indijskim opšte i kineskim i japanskim tradicijama, Indija i Azija, sve do Japana, ima nečega ne samo simpatično, nego istinitog u tome, u želji da se čovjek samo ostvari. I tu ima jedan drugi odnos prema prirodi. Ovdje patrijarh Antiohijski vrlo lepo kaže, postoje nešto pozitivno u toj hemisferi, u toj polulopti zemljinoj koju karakteriše Azija sve do Japana, od Bliskog istoka pa nadalje, naročito Indija do Japana, to je jedno osjećanje prirode kao tela ili kao božanstva samoga, samo razlivenoga, i neko izvesno poštovanje. Oni osjećaju da je sva priroda prepuna sila, prepuna božanstva, i treba se sa njim sjediniti i naći tu blaženstvo, naći ostvarenje sebe. U suštini, to je u krajnjoj liniji projekcija sebe, jer ostala priroda ništa nam više neće dati nego što imamo u sebi. Zato je krajnji ideal da se dođe do Brahmana, koji nije drugo nego Atman u nama, duša sa svemirskim duhom, tako uprošteno rečeno, i onda se dolazi do blaženstva. Ta ideja je tačna, svet jeste ispunjen Božjim prisustvom, Božjim energijama, Božjim dobrotama. Ali ako Boga zaboravimo, ta dobrota i te energije i to prisustvo Božje samo nam može izazvati veću tugu i veću nesreću. Kao kad bi ušli u kuću nekoga ko vas uvede i ko vam da da jedete i recimo u postelju, a on sam se krije, a vama je strašno stalo do njega. Vi ćete postati samo dužni. Sve u toj kući će vas podsjećati i boleti, u stvari, vređati, zašto on u stvari beže. Nisam ja tako sitničar, doću njegovu kuću, njegov komfor, njegov stan, nego njega. To je ovo što je egzistencijalna filozofija evropska, i tu je ona dublja od indijske, makar je tragičnija, što je govorila o odsustvu. Samuel Beckett, Ionesco, duše Ionesco iz pravoslavne tradicije rumunske, pa ne znam, Kafka, Camus, to osjećanje odsustva. Drugi odsustvuje, svojim odsustvom on mene strašno tišti i pogađa, sam nesrećan. Egzistencijalisti su vrlo blizu. Jedan pravoslavni teolog je pisao o tome da osete prisustvo Božije, ali prisustvo Božije koje je lično, koje je Hristos. Tim naglašavanjem apusije, odsustva. Kako je to na latinskom jeziku, nemaju baš latini taj izraz, toga prisustva i odsustva. Dakle, tako je opasnost indijske te tradicije da prihvati ovaj svijet, da se u njemu nekako domaći, da se s njime sjedini, ali da zaboravlja da je svijet samo dom, a da ipak domaći u domu su glavniji. To što je srpski narod osjećao i što osjeća i što je domaćinski duh, što sam vam govorio do sada, to je da nije ni imanje, ni bogatstvo, ni nego kuća. Ali kuća kao ljudi, kad su davali devojke, išli su gledali kakva je to kuća, kakvi su to ljudi, s kim će da živi. To duše kažu da i u Americi to ima, odnosno u Engleskoj, ali ja znam u Americi to čuo. Nije isto house i home. Imaš kuću, ali nemaš dom. Mnogo je važno imati dom, a ne samo kuću prosto. To je to osjećanje, dakle, odnosa. Naše društvo, pređimo na njega, ovako ja malo samo kao elemente navodim. Mi osjećamo da smo, recimo, socijalizam velika, mislim kao društvo, velika stvar, a izgubili smo ljudske odnose. I nema ih, i neće ih ni biti nikada, jer su pogrešno postavljeni od početka. Put ni način na koji smo hteli da rešimo. Problem koji postavlja socijalizam je ozbiljan problem. Ja se ne zanosim kapitalizmom i ni jedan ni drugi, nisam anarhista, ali ni jedan ni drugi sistem nisu čovečni. Jedan je samo malo više slobodan, daje više inicijative za ličnost varanje, za recimo sticanje i tako je, a drugi je opet više totalitaran, ali u suštini nisu mnogo čovečni. I sad, koji je čovečniji, i to je pitanje, ali socijalizam je postavio jedan ozbiljan problem. Biblija postavlja taj problem, odnosa čoveka prema stvarima oko sebi, prema proizvodima, prema toj podeli, prema toj jednakosti, ali je preneto težište na to. A zaboravljeni su ljudi kao činioci. I da ne duljim, ekološki problem u ovoj dimenziji, u ljudskoj, u humanoj, ljudskoga bića je jedan od najvećih problema. I naše vreme je također time zagađeno. I možda više nego bilo koje drugo vreme. Kad odete recimo u Ameriku, jednu razvijenu zemlju, kažu vam svi, Kalifornija je za 10 godina ispred Amerike u svakom pogledu. To je ta silikonska civilizacija. ali u suštini najotuđenija i najnečovečnija. Vodeći je možda po tom otuđenju San Francisco. Da ne ulazim sad u kakve sve ćosokake odlazi i moćna je zemlja, moćno ide napred, ali i strašno ubitačna za čoveka. Pravoslavni koji su tamo i koji su prebrodili onu prvu krizu u smislu da ipak da se adaptiramo nekako, nego sad postavljaju dubri problem, nisu, ipak su ostali pravoslavni bez obzira na sva prilagođavanja i na uklapanja u američki tempo života, postavljaju problem, ma da li je to ono što mi kao pravoslavni imamo, da u stvari nemamo šta da damo Americi, samo nam ona daje. Slični su razni protestanti, slični su razni hrišćanski ili duhovni pokreti koji osvajaju, za jedan dan recimo mogu milion pristalica da dobiju ili grdne pare, ali u suštini pustoš duhovna. Srce ljudsko se ne može uspokojiti, Gospode, nigde i ni u kome do u tebi, su reči blaženog Augustina u ispovestima. Ali uspokojenje srca ljudskoga u Bogu živome, Bogu koji je trojica, Bogu koji je zajednica, večno ognjište ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga, u koje smo i mi pozvani, ili večna večera, kako Evanđelje kaže, večna trpeza, večna liturgija. I sad, vreme ističe, da pređem na ono glavno, koje je rešenje liturgijsko ekološkog problema? Krajnje rešenje ekološkog problema, to jest ne samo ovoga, nemojte da uprošćavamo, prosto ekologija je sad samo da ćemo Krško imati ili centrale ili nećemo imati, da li će Sava biti bristra ili da li će u Ibru biti riba, što kaže pesnik Ljuba Simovi Svetom Janikiju, vrati ribe u Ibar, zagađenje fenolom, i nego krajnja domovina čoveka, otadžbina, krajnja kuća njegova, kakva će biti? Ili će biti Vavilon, jedna uspešno izgrađena vavilonska kula, kristalni dvorac, kako je govorio Dostojevski, kristalni dvorac, sreća, da će svi biti usrećeni. A ja, Dostojevski, kakav je, samo on mogao takav biti, šipak veli, ja ću šipak da pokažem tom kristalnom dvorcu. Neću, ne prihvatam tu sreću, da će sve biti sreće, hoću da budem nesrećan. Sećate se, junak iz podzemlja govori, mene boli zubi, ja hoću da me boli zubi i neću idem lekaru. Ne zato što ne poštujem lekara, svaka njima čast, ali neću, ja sam zloban čovjek, hoću sebi da pakostim. To mu pokazuje tu pizmu čoveka, tu to neuhvatljivo i neukrotivo čoveka. Ne može čovjek da se kupi. Zapamtite, ovo je važno. Bog nije hteo da čoveka kupi ni rajem. Znate, to je velika istina. Nije on hteo Adama da kupi rajem, nego da Adam pretvori raj u svoj dom. Dat mu je kao kuća, kao imanje, kao ekonomija. Treba je da pretvori to u svoj dom sa domaćinom i sa domaćina. Da doživi ono zašto je i stvoren u stvari. Adam je to prokladsko, posle su pokušali ljudi sa izgubljenim rajem da stvore vavilonsku kulu. I stalno je čovečanstvo u gradnji vavilonske kule. Dostojevski to također pominje. To stalni pokušaj vavilonske da sredimo, da se usrećimo, da rešimo sve svoje probleme, da nekako, to pokazuje jednu simpatičnu, vrlo simpatičnu, duboku nostalgiju u čoveku, simpatičnu crtu, ključnu crtu čoveka. Čovek želi, ipak, nostalgija za rajem je praiskonska nostalgija. Adamovska tuga u čoveku i žeđ za tim, to je normalno. I sve ono što je otac Justin 35. godine rekao u svom sjajnom predavanju, sav progres je u stvari stremljenje ka tome. I sam po sebi u principu je progres i stvaralaštvo dobar, jer čezne za tim da čovjek dostigne do izgubljenog raja, do ostvarenja i sebe i svega. I komunizam u svome začetku, i kod Marksa to je i najsimpatičnije, ta utopija u stvari. Ali utopija, znate šta je, to opet grčka reč, grčki je prebogat jezik, utopija je znači tamo gde nema mesta u stvari. Idete tamo, a mesta nema. Nema mesta u smislu širine, nego to gde vi idete, tamo nema. To je srpski priča, jedna narodna, nazvala zemlja nedođija. To vladika Nikolaj sjajno u svojoj knjizi, koji je pisao u Nemačkoj. Zemlja nedođija, kad ono spasi, spasit ću sude. A on govori, sjajna knjižica, ovde nepoznata, trebalo bi je preizdati. Veliki je Nikolaj. ne dođija, to jest nemate nigde da dođete, ali imate neku ko fatamorgana, utopija je fatamorgana u stvari. Priviđa vam se u pustinji da ste gladni, žedni, premoreni i u beznađu, jer da kud god krenete nema nigde kraja, to je najstrašnije u pustinji. Ne samo ona momentalna glad i žeđ, nego što nema izlaza beskrajna i vi ne znate kud god krenete, vi ste izgubljeni. Priviđa vam se fatamorgana, jednostavno jedna senka ili jedna svetlosna tako igra, da vi vidite jednu oazu sa palmama, sa vodom, sa cvećem, sa ovako, i vi krećete ka tome, to je utopija u stvari. Utopos, tamo da nema mesta. Komunizam je u toj nostalgiji zdrav, ali je u završnici utopija. Jednostavno promašaj. Greh po hrišćanskom shvatanju jeste utopija, potpuni promašaj. Nije on pre svega samo prestup, prekršaj po krivičnom zakoniku, ljudskom ili božanskom, svejedno, to je manje važno. Važno je da je on promašaj, da tamo gde si ti usmerio se, tamo nema ništa. Pustinja se širi, bezdan se otvara. Ali velika je stvar ako čovjek i u grehu sazna i shvati da je to utopija, da je to pustinja, da je to bezdan iz koga nema izlaza i on nikuda ne vodi. I zavapi iz tog bezdana bezdni milosti Božje, ono što kaže psalmopevac, bezdna beznu priziva. Bezdna te naše izgubljenosti u pustinji, te naše pustinje za beznom ili beskrajem božanskog raja, božanske ljubavi, božanskog naručja, božanskog zajedništva. Naš krajnji cilj, naša ikologija, ekologija hrišćanska, koja sa liturgijom, vratit ću se na to, započinje i već nam se daje postepeno u predokušaju, jeste da dođemo u prostor živi, u zemlju živih. Hristos je nazvan u psalmima zemlja živih, nastaniću se u zemlji živih, istin horaton zondon. Vizantinci su to osjetili. Manastir Hora u Carigradu je nazvan Hora jer je posvećen Hristu, svedržitelju, koji je zemlja živih. Hora je i prostor, horos. U sadašnjem ovoj fizici, posle Einsteinove teorije relativiteta jedne i druge, grčki jezik koji je strašno bogat, kad je i vreme uključeno kao četvrta dimenzija prostora, oni to zovu horohronos, to jest vreme prostor. Mi srpski ne može, to nije uspelo, recimo, i vreme i prostor kao jedna celina uzeti. Hristos je taj hronohoros, ta hora, živi prostor, živi u kome je Bog našao i pružio nama mogućnost sa svom prirodom našom da se nađemo u večnom zajedništvu sa očuvanom svom prirodom i sa očišćenjem, preobraženjem, očuvanjem, obesmrćenjem svega toga što je Bog stvorio. Put crkve kao tela Hristovoga, kao zajednice verujući u Hrista koji su na tom putu ka zemlji živih, jeste raspon od kako je Bog poslao Hrista i ovaplotio se Hristos. Izašao u svet, postao sam deo ovoga sveta, postao sam hronohoros, prostor i vreme. Sam je rodio se kao čovjek u vreme Pilata, u određeno vreme naše istorije i u određenom prostoru, u određenom ljudskom telu. Ušao je među nas kao jedan od nas, ali je istovremeno i Bog, i sa svojim stradanjem, vaskrsenjem, vaznesenjem otvorio nam put ka nebu. Crkva produžuje to njegovo delo, pre svega liturgijski, svojim tajnama, krštenjem, osvećenjem darova, našim okupljanjem i okupljanjem samim tim oko nas prirode. Zašto su svetitelji tako voleli prirodu? Do te mere da životinje su u prijateljstvu sa njima bili i nisu se bojali tih životinja, hranili su i sveti Serafim Sarovski medveda, ne znam, sveti Gerasim Jordanski lava. A ovih dana čujem jedan pustinjak u Sinaju mleko daje onim otrovnicama u Sinajskoj pustinji, zmijama. ostavlja im mlijeko, jednostavno hrani, tako reći, zmije otrovnice. Živi sa njim, eto, u prijateljstvu, ko u kući. Ja se sećam, otac Amfilohije Patmoski, od koga sam bio veliki starac, da je pričao za njegovog starca Patmosu, da je dosta kamenja, pustinja, sunce, da je spavao u jednoj od kamena kućici koja je pola u zemlji i samo slama od ozgo i onda jedna prostirka. I ja se, kažu, jedno vreme probudim i vidim da kroz prozor koji je na ivici zemlje, u stvari je malo ukopana ta kao kolibica, zmija, kamenjarka, ulazi ovamo ka nama, ja sad predstavljam se, guram starca, on se budi, šta je, kaže, dete, pogledaj zmiju, ih, veli, si naivan, koliko je njih ovdje uslam ispod nas, ajde, beži, kaže. Taj odnos svetiteljski prema prirodi, prema, nije to neki sentimentalan odnos, nego osjećanje da je on u domu, da je on u vrtu. Mi znamo onu priču koju deci pričamo kad uđe svinja u vrt, u baštu, recimo, pa sve izrove, pomalo ima toga. Svinja traži ono korenje, šta nju briga, ono cveće, sva ona lepota, ona traži jednostavno da se zadovolji. Ima nečega u našoj pristupu prirodi toga, takvoga, eksploatatorska. Da, mada ne treba biti opet naivan i romantičan, mi smo vezani za prirodu, mi treba njome da se hranimo. Ali neko upoštovanje, neki drugčiji odnos, liturgijski odnos, ne ono što sam govorio, osjećate se prvi put, da smo nenavidi. Nenavid koji jede samo alapljivo, grabi, samo ovako da se on zadovolji, prosto sve ono drugo služi njemu kao sredstvo. To je taj liturgijski odnos. Crkva je, dakle, u rasponu od dolaska Hristovoga do drugog dolaska Hristovoga, do konačnoga preobražaja celokupne prirode i ugrađenja nje ili prelaska nje u raj Božji, u carstvo nebesko, crkva se proteže i ima tu misiju da svojom delatnošću, svojim tajnama pre svega, pomaže tome našem stavu, uči nas, vaspitava nas, ko majka decu. Crkva je utroba iz koje se rađamo u ovaj svet da bismo ga učinili rajem Božjim, pomaže nam da se liturgijski vaspitamo i liturgijski odnosimo prema svetu. Ona nije često efikasna u tome, u smislu da može da nametne. I najčešće je ne slušaju ni carevine, ni republike, ni ne znam koje drugi režimi. Ali je njoj zadatak da tu ipak bude prisutna i da bude so zemlji, svetlo svetu, da svedoči o tome pravom pristupu, da ima tu proročku misiju i tu praksu proročku, odnosno apostolsku, da govorim, nije takav i ne treba da je takav odnos prema svetu. Zato je onda razumljivo što crkva ne odstupa od svoga posta. Nije post, ne znam, zastareli metod ili zastarela, zatucani, ne znam, patrijarhalno doba, nego je odnos taj očuvan prema prirodi, a ne prosto potrošnja i zadovoljenje, ili kako se kaže, potrošačko društvo koje samo konzumira sve oko sebe. Ja kad sam sad bio u Americi, ponovo sam doživio, baš sam razgovarao sa tim domaćinom, Bože, kakav problem ima Amerika sa otpacima, sa smećem. Znate vi koliko na dnevno Amerika proizvodi smeća, otpadaka? To je strašno. Ja mislim da Jugoslavija, ovakva kako je sa osvojila 22 miliona sa ovom ekonomijom, ne bi mogla samo da reši problem smeća američkog. Toliko papira, toliko najlona, toliko toga, pa vi ne možete... I oni imaju sad veliki gradovi koji imaju dobru ove majore, oni stvaraju fabrike koje to klasificiraju, mada je to vrlo skupo, kažu. I tako spasavaju od, ne znam, samo ono što, recimo, najlon je vrlo teško za uništavanje, ne znate, svađate sa njim. Tu nije to, pazite, nije u pitanju da budemo svo vreme siromašni i bedni. Nije to u pitanju. Pitanje je domaćinski duh srpski. Imate sirotinje, imate siromaha koji su siromasi, kako da kažem, po mentalitetu. Da bude bogataš sutra, vi ćete vidjeti da je to jedan običan Skorojević, ko što se pokazalo kad su naši bivši proleteri postali bogataši, da su Skorojevići u stvari. Da su gori zelenaši nego oni što su bili, da su grabljivci, da su, razumete? To je taj problem što ja kad sam lično borio se u svojoj mladosti sa tim problemom, recimo proletera, dok nisam shvatio u sebi da proleter nije čovjek samo koji buntuje protiv nepravde, protiv eksploatacije. To bi bilo simpatično i to ima jedan element u tome. Nego proletar je onaj najčešće koji mrzi onoga što on posjeduje, a što ja ne posjedujem to što on ima. Što ja nisam na njegovom mestu. I čim dođem, u stvari se pokaže da sam to isto. To je ono što je nezdravo u samoj osnovi. Prema tome, to je kontrast. Jedno sociološko objašnjenje bi bilo, pa kapitalisti su gurnuli proletera u to i proleteri sad njih. Tako da su to dve krajnosti, u stvari, jedna drugu je izazvala. Ne može se tu ipak izdvojiti čovjek i njegova odgovornost za to. Kao što ni onome kapitalisti koji je otuđen, tako i ovome njegovo otuđenje ne može biti pravdano otuđenjem onoga. Ipak je čovjek veći od tih stanja. No, da zaključimo, naš cilj krajnji ekološki, prevazilaženje ekološkog problema, ili naša ekologija je Hristos kao zemlja živih, zaista carstvo nebesko. Ali ovde, u ovom istorijskom putu, crkva je ta koja ko majka, ko matrica, ko utroba, koja nas rađa, ne mislim crkva, patrijarh, patrika i vladika, nego ceo stav koji ima i svoju organizaciju, ali i koji je životni stav i put i podvig. Mi zaboravljamo, recimo, kao izraelski narod, tu sliku crkve koji se kreće ka zemlji obećanoj. To je u stvari slika crkve. Kreće se ka zemlji obećanoj, ali već se tu živi, već na tom putu 40 godina su Jevreji proveli. Već je postoji neka organizacija, postoji neke strukture koje su neizbežne, postoji, ali postoji jedan zajednički život. Kako je, recimo, patrijarh Arsenije kad je poveo ti 40.000 Srba gore u Vojvodinu, to je sve trebalo organizirati, trebalo smestiti. To je u stvari bila crkva, zaista pokret, jedan veličanstveni pokret crkve. I gore onda mučenik uklopio se, pokušao da se uklopi, imao sve te nevolje, ali je ipak proradila kao crkva i ti krajevi gore koji su imali srpski živalj, nije tada prvi put došao u Vojvodini, u Slavoniji, u Baranji, u krajini gore. To je postojalo, ali je sada to zaživelo više kao crkva, potpunije, kompletnije. I u tome je veličina i značaj te seobe. Nije ona samo što nije ispraznila, naravno, ni pola stanovništva nije otišlo s Kosova iz stare Srbije, ali je otišlo dosta. Što je otišlo, nego je i gore ipak uspjelo da se organizuje kao crkva. Ali to je samo jedan istorijska etapa, jedan istorijski moment. Crkva je na takvom putu stalno. I stalno je u nekom raspeću, ali raspeću spasonosnom, ne raspeću tragičnom propadanja. Ona mora da se drži horizontali, jer sama je u svetu i sama je svet. Mi smo članovi sveta i ovoga društva. Mislim, ne možete nas izdvojiti, tu smo kao takvi, sve jedno, čak i ako nismo neki, makar bili samo nominalni hrišćani, ali stalno naglašavamo i tu vertikalu. Je potrebno zemlju vezivati za nebo, ovaj život za onaj život, carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. I u svetlosti toga krajnjega cilja kretati se ovde i ponašati se. Ne jednostavno samo da ugrabiš vreme, da ugrabiš prirodu, da iskoristiš, nego na najduže moguće staze, na najdugoročnije ciljeve, a to je u stvari to da kao ljudi ovde priviknemo se, naučimo se, obrazujemo se, vaspitamo se, poučimo se kako treba da živimo i međusobno i sa prirodom oko nas. Sva priroda stenje, veli apostol Pavle, uzdiše, tuguje, strada i pati što čovjek se otuđio od Boga. I ona očekuje, zna da ona mučenica ne može biti spašena ako se čovjek ne spase. I ona čezne, ali isto vreme i sveti se za to maltretiranje koje smo prema njoj izvršili i vršimo. I priroda je neko bolećivo telo Božije, telo naše, koje je Hristovo telo, on je nas uzeo za telo svoje i zato se prema njoj tako odnosimo kao sa poštovanjem, kao sa potencijalnim telom Hristovim. Ali s druge strane mi smo i vezani za nju jelom i pićem i življenjem i radom i svim onim što je čovjek vezan sa ovim svetom. Ali nije mu samo taj svet dar da ga eksploatiše, da ga koristi. Ili makar da taj svet zatvorimo u sebe, da ga zamislimo kao jednu veliku majku, zemlju ili majku, svemir. i ona nas rađa, ona nas proizvodi, mi nju sad proizvodimo, koristimo i tu se zatvorimo u nekoj utrobi iz koje u stvari nema izlaza. Rađamo se i umiremo i rađaju se drugi i sve se to vrti u jednom kotlu ili u jednoj utrobi, jedna reprodukcija i nama krajnjeg izlaza nema. Nesrećna i majka, nesrećni i mi njena deca. Ono što je njegov, sjajno, ni manje sam pitao prirodu, kako ono kaže, koja nas hrani i može li ona odgovoriti čovjeku, i ona nema šta da odgovori čovjeku. Ko recimo jedna majka, iskrena, čestita, ona zna da će joj ta deca da tako dar Bože, ali ona zna da ona nema konačnu vlast nad tom svojom decom, ne samo u smislu da ih gospodar ovako, nego ima poštovanje prema tom detetu, prema tajni koju ona u sebi nosi. To je Božje dete, ono je njoj dato, tako reći, povereno. Ona je svoj život, deo njene utrobe je to dete, ali ona zna da je to dete Božje. I da je ona isto tako jedno malo starije dete Božje. Tu se onda pravi roditeljski odnos u takvom domu i domaćinstvu zasniva. Inače, postaju roditelji totalitarci. Postaju tirani svoje dece. Ili s druge strane, ne osjećaju uopšte svoju decu kao svoju, kao neku obavezu, kao neki porodični odnos, nego ili puste da rade šta hoće, ili jednostavno postaju oni društveni. Ne osjećaju i taj domaćinski duh, upravo taj liturgijski duh koji bi ja htio da kažem. Eto, toliko, evo vidim da je 6 za 15 sekundi otac Jovan nam dolazi. Hvala vam na pažnji i na strpljenju. I tek smo u ova tri predavanja verovatno otpočeli ekološki problem, ali smo ga, čini mi se, otpočeli u ključnim pitanjima. Dotakli smo se mnogo važnijih pitanja nego što su obična, svakodnevna, koja su također važna i značajna. Ali pitanja ova koja smo mi dotakli tiču se ekologije na mnogo duže staze. Ja sam ovim završio, iduće nedelje neće biti i ni ovih dalje nedelja, dolazi i Vidovdan, rekao kam idem i na Kosovo, a ako Bog da, od jeseni ćemo vidjeti se. A sada jedno par minuta samo odmora, pa će otac Jovan da govori o čemu će biti, ti ne do, i omilija sa spater. Otac bi hteo da govori o materializmu, to je u Grčkoj dosta aktuelno. Mi smo ovde to tome dosta slušali, ali on našao za potrebno da govori o materializmu, o jednoj proceni materializma kao pogleda na svet, pa će dobiti tema predavanja. Dio trija leptana na diakopsome, nek se kurastume. Eto toliko. Ko hoće da ostane, neka ostane, bit će prevoda. Dio trija leptana će kurastum, onom kje tam sine hisom. Koriste nam par debi desas. Krajine, puno brojno. A gdje brojde? Velike smo da prašti? A? A? Prašti?
Σκορπιστήτος ανιεχθρή αυτού και θυγέτος ανά προσώπου αυτού, οι μισούντες αυτών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων Amen.
πατρί μας.
Βλέπετε, ένα ύμνο και έχετε ο πατρίς.
Κάνε μια χαρά, πλέον. Ναι, ένα κάθισμα εδώ για τον πατέρα Ηλία. Ελάτε, πέρα. Ευχή. Καθίστε εδώ.
Za one koji ne znaju čemu je večeras ovdje reč, mada verujem da većina znate, želim da kažem da je otac Jovan Diotis, poznati i ugledni sveštenik iz Atine, došao je sad već po drugi put da pomogne našim studentima i studentkinjama u duhovnom pogledu i za taj odgovorni zadatak je poslat od Svetog sinoda Grčke crkve. Ovom verujemo da će još imati prilike da dođe k nama, a da će doći i drugi sveštenici i monasi iz Sestrinske Grčke crkve i da će naše veze i naša saradnja biti, ako Bog da, da usvoji sve tešnje, a i do sad je, hvala Bogu, sa svim blagoslovena i napreduje. Otac Jovan, pored svih svojih dužnosti i odgovornosti kao pastir, kao duhovnik, pored ostaloga duhovnik je i jednom velikom ženskom sestrinstvu, ali ne u smislu monahinja, nego žena i devojaka koje žive i rade u svetu, u Atini, ali na svoj način služe crkvi. To je jedno korisno iskustvo. Često čujemo da se govori o laičkom apostolatu, danas to iskustvo već uveliko postoji i možemo ga u mnogo čemu i upoznati. Osim toga, jedna od važnih njegovih delatnosti jeste pokušaj da se svetootačko duhovno blago približi današnjem prosečnom čovjeku, ne samo naučniku koji se bavi njime, nego prosečnom verniku. Zato je izdao jednu seriju dela svetih otaca po vrlo jeftinoj i pristupačnoj ceni sa paralelnim prevodom na novogrčki govorni jezik i sa odgovarajućim uvodima i komentarima. A sada je preduzeo jedan zaista veličanstveni poduhvat, neka Bog da da taj poduhvat zaista bude ovenčan uspehom. To je novo izdanje Minjove patrologije, poznate zbirke dela svetih otaca, koje, razume se, danas je u mnogo čemu možda prevaziđena što se tiče kritičke vrednosti pripreme pojedinih tekstova, ali je ona najdostupnija, a danas je jako teško doći do tih tomova iz prošlog veka. Osim toga, u zapadnoj Evropi izvesna prototipska nova izdanja su suviše skupa za naše prilike ovde. Zato otac Jovan organizuje, osniva najpre, zatim organizuje jedan centar patrističkih studija i u okviru toga centra izdaje, to je već, ja mislim, desetak tomova ili periput dekatomija, ako bih ga koristio.
Ne, dekatomija, to je.
10 tomova, tačno sam pogodio, je već izišlo iz te serije, a tu postoji još jedan projekat, to je da se ta zbirka dopuni i obogati novim tekstovima od 15. veka pa na ovamo, koji nisu bili obuhvaćeni u Minjovoj zbirci. Tako, dakle, mnogostrani način služenja crkvi, svjedočenja, karakteriše inače blagi smerni lik našeg govornika večerašnjeg, a večeras će on govoriti, ja ne znam još na kakvu temu, pre svega našim studentima, ali isto tako i vama ostalima koji se zanimate za bogoslovlje, za duhovni život. Ja ću pokušati da prevedem makar ukratko glavne misli ovo što bude govorio, ako bude duže predavanje, i ako budemo sve prevodili, onda će biti jako možda dugo i zamorno. Ovo se sve kada s jasnici medijuti alovi, pa tatis rasvijoski, pa sko rasvijoski. ogila ότι έστω εν πάρει λήψη θα διερμηνεύω τα λεκτισόμενα ηθιμών και έτσι ως για όσους χρήζουν ως μεταφράσεις.
Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Ειρηναίο για όσα καλά είπε για την ταπεινότητά μου.
Και ο Θεός ραζάβα ζαχβάλνωστη για добре речи кое сам исказао како он каже о његовој смирености и његовој смирности.
Εκφράζω πάλι τη μεγάλη μου χαρά που μετά από 1,5 μήνα περίπου ξαναβρίσκομαι εδώ κοντά σε εσάς που τους περισσότερους τους είχα δει τότε.
Όταν σε όλοι σε ράδιε στο πως σε μέσα εσύ ποντάνα πόνομα συνάδεζει όβδε με ζωάμε ή στο μνόγε βέτσι πώς να είναι ο προσωπούτα.
Βρίσκομαι εδώ απεσταλμένος από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για να προσφέρω ό,τι δύναμε ποιματικό, πνευματικό εις τους Έλληνας φοιτητάς τους εν Βελιγραδίου βρισκομένους.
Όβδε σε ναλάζιμ καο η ζασλάνικ σε τοξ σύνοδα Γρήτσκε Πράωσανε Τσίρκε να ουτσίνιμ παστήρσκι духовно ono što je u mojej moći prvenstveno za grčke studente koji se nalaze u Beogradu.
Προς τους φοιτητάς αυτούς, αλλά και προς τους άλλους εδώ που βρίσκονται, φοιτητάς και ακροατάς άλλους, έχω εντολή να διαβιβάσω, διότι το εν γνώση ότι θα είναι εδώ και του κράτους αυτού ακροατέ στην ομιλία την απόψινή της Σερβίας, με την οποία η Ελλάδα συνδέεται από αιώνας και μας συνδέουν κοινά πνευματικά ενδιαφέροντα, όπως είναι η Ορθοδοξία, η παραδοσιακή Ορθοδοξία, η πραγματική Ορθοδοξία. Μεταφέρω τας ευχάς και τας ευλογίας του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Σεραφείμ, ως και όλων των μελών της Ιεράς Συνόδου, προς τους σπουδάζοντες εδώ, οι οποίοι εύχονται να έχουν υγεία, πρόοδο και επιτυχία, ειδικότερα τώρα εις την περίοδο αυτήν των εξετάσεων.
Είμαι ζάπεβες να πρινέσουν ναι σαμό στουδέντιμα που είσαι ρόδομ εις Γρήτσκη να στουδίαει όβδε, νέγω οι οστάλιμα, πρίσουτνίμα, благословε οι najljepše молитвене желје, njegovog блаженства, архиепископа Атинског и sve jelade Serafima i članova Svetoga Sinoda Grčke crkve i da svima poželim dakle zdravlje, uspeh, svako dobro, a studentima i naročito uspeh na ispitima koji predstoje.
Katopin i po mnjimatož mu a po tin embirija po ih apoktisi otan evriskomen edo pina po ti megalje sarakosti i jera sinodos apefasise na ενεργήσει ώστε να καταστεί δυνατόν δις του μηνός ή άπαξ τουλάχιστον να έρχεται ένας Έλλην κληρικός δια τας πνευματικάς ανάγκας των Ελλήνων εδώ φοιτητών.
Ja sam posle svoga prošlog boravka ovde podneo odgovarajući referat Svetome Sinodu i usledila je odluka Svetog Sinoda da radi duhovnih potreba studenata ovde, onih iz Grčke, dođe dva put mesečno po mogućstvu, ali ako to ne bude mogućno, makar jedan put mesečno, neko od klinika iz Grčke crkve, koji bi ovde bio na raspolaganju da duhovno i pastirski pomogne.
Και τώρα να μην χάναμε χρόνο, να μπούμε στο θέμα της ομιλίας μας.
A sada, da ne bismo gubili vreme, dozvolite da pređemo na temu našeg razgovora.
Άπαντα τα στοιχεία της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου είναι δυνατόν να διαιρεθούν εις τρεις κατηγορίες.
Svi elementi stvaranja sveta mogu se podeliti u tri kategorije.
Εις την κατηγορία της αζώου της αψύχου φύσεως, πρώτον στην κατηγορία της εμψύχου φύσεως και εις τον άνθρωπον.
Πρώτα κατηγορία bila bi neživa priroda, koja, kako kažemo, ne posjeduje dušu, zatim živa priroda, i najzad čovjek kao treća posebna kategorija.
Iz tas tris aftas kategorijas i οι λειτουργικές εκδηλώσεις γίνονται εις μεν την κατηγορία της αψύχου, της αζώου ύλης με τους φυσικούς νόμους.
Manifestacije, funkcija prirode ovih različitih kategorija bića bivaju na različite načine u bića iz nežive prirode u skladu sa prirodnim zakonima.
Istin empsikon fisin me to enstikton
u živih bića preko instinkta
ke triton iston antropon me tin logikin
ako čoveka preko logike, preko razuma.
Μία παρέκβαση να δούμε έτσι κάπως πιο παραστατικά την διαφορά ενστίκτου και λογικής.
Μπορούμε σε αυτό εδώ να начнемо μια κράτκου interpolaciju, da bismo videli nekako na jarkom primjeru razliku između instinkta i razuma.
Έγινε ένα απλό πείραμα κάποτε.
Svojevremeno je izvršen jedan jednostavan eksperiment.
Πήρανε μία αράχνη και την έβαλαν μέσα σε μία, σε ένα γυάλινο δοχείο ανατρεπόμενο. Την έκλεισαν μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο, μία αράχνη.
Jednog pauka su jednostavno uzeli i stavili pod stakleno zvono.
Η αράχνη αυτή, αφού έκανε πολλές προσπαθίες να έβρει διέξοδον εκ του κλειού αυτού, εκ του δοχείου αυτού του γυαλίνου, και μη δυναμένη και πεινάσασα, ήρχισε να πλέκει τον ιστόν της.
Παουκ, προκουσάβειουτσι να εισίγε, να πρόβειε όμπρουτς, a nemoguće nikako da iziđe, kad je ogladneo, jednostavno je počeo da plete svoju mrežu.
Ožnoston i arahni pleki ton iston tis, dija na silavi ta thiramata tis, tin trofin tis, ta endoma.
Inače, kao što je poznato, pauk plete mrežu da bi hvatao svoju hranu, insekte.
Και ενήργησε εδώ ενστικτοδός.
Που είναι παουκ προστούπιο ενστικτήμα.
Διότι, εάν είχε λογική, λογικόν όπως άνθρωπος, να σκεφτεί και να κάνει συλλογισμόν,
δε μπιο σλόβεσνο μπίτσε, όπου τσόβεκα, δε μόγαλ δα ρασμίσια, δα δόλαζε δο ζάκλουτσάκα, δα πράβει συλλογισμέ,
θα έβλεπε ότι αφού η ιδία αυτή η αράχνη με τα πολλών προσπαθειών δεν κατέστη δυνατόν να έβρει διέξοδον η ιδία τρόπον να φύγει, δεν υπήρχε χώρος πουθενά να μπορέσει να χωρέσει να φύγει.
Βίντεο πει δεν έμα νάτσινα να εισίγε εις ποτστάκλενογ σούδα, νέμα πρόστορα, νέμα κούντα πόβεγνε.
Θα έπρεπε να σκεφτεί, αν είχε λογικό όπως άνθρωπος, ότι όπως δεν υπάρχει διέξοδος από το δοχείο αυτό το Ιάλινο που είναι κλεισμένο μέσα, έτσι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει και είσοδος έξωθεν, ώστε να μπουν μέσα, να εισέλθουν μέσα τα έντομα, διά να τα χρησιμοποιήσει ως τροφή της.
Τάκο μπει όντμαχ μόγαλ να ζακλούσει, τα καώς το νέμα ίσλαζα, τάκο να υποστοί με ούλαζ, προς κοί μπει του μόγλοι να δόγιου ενσέκτη, κοί και μου προσούζεται για χράνο.
Και έπεσε και εις δεύτερο παραλογισμό, διότι ασκόπως εντελώς, χωρίς εκ των προτέρων να υπάρχει δυνατότης αποτελέσματος, κατηνάλωσε το υλικό όλο που είχε εκεί για να πλέξει την αράχνη και εκοπίασε, αλλά και εκ του οργανισμού της απέβαλε ύλη που θα μπορούσε ακόμη να συντηρηθεί εις την ζωή ενέκα της πίνης ένα διάστημα ακόμη περισσότερο.
Prema tome, potpuno besciljno i besmisleno je ovaj pauk trošio ne samo svoju energiju da plete mrežu, nego i materijal iz svog organizma za to, čime sebi skratio vek.
Σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο λογικόν, έναν άνθρωπο, αν υποθέσουμε ότι λογικός, σε ένα κελί φυλακής του, εκεί να βάζει πάγκους επάνω για να βάλει οπορικά, να τα πουλήσει, να κερδίσει χρήματα. Πού θα έχουν οι άνθρωποι στο κελί το εκείνο. Έτσι, και η αράχνη αυτή παραλογίστη, δηλαδή έκανε, ενήθισε ενστικτοδός. Επίνασε, έκανε δίκτυό της εκεί για να συλλάβει την τροφή της.
Za razliku od ovog pauka koji je tako nerazumno, da kažemo, postupio mi po instinktu, ne bismo mogli zamisliti čoveka zatvorenog u jednu ćeliju koji bi sa svešću da je tu zatočen pokušavao da postavi tu neke police na kojima će recimo prodavati voće i povrće ili nešto drugo.
Moro li pono antropos ehi to thion afto doron tu logiku?
Samo čovjek, dakle, ima ovaj božanski dar razuma, dar logike.
Και όμως εκ των τριών κατηγοριών που αναφέραμε, ο άνθρωπος μόνον, δυστυχώς ο άνθρωπος μόνον, παρεκκλίνει από την φυσιολογική κατάσταση της λογικής του ικανότητος με το να κάνει και να σκέπτεται πράγματα παράλογα.
Αλλά ο στίχος τριού κατηγορία βίτσα, σαμό τσόβεκ μπορεί να σε ουδάλει, να σκρέμε от природног поредка ствари и да мисли на еден изопачен начин.
Εκεί όπου παραλογίζονται μερικοί άνθρωποι περισσότερον είναι ο άθεος ηλισμός.
Naročito tamo postoji jedna izopačen način razmišljanja čovjeka, gdje se susrećemo sa ateističkim materializmom.
A to je neke to tema tis parusis omilijas ilizmos ke logiki de anapodikti kata poson ine ke pragmati ine i athei ke iliste paralogi.
Zato sam odabrao za večerašnji naš razgovor, za temu našeg razgovora, upravo materializam i logiku, da bi se vidjelo koliko je ateizam nelogičan u sebi.
Εκ προημείου λέγω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν δύναται να εξαντληθεί σε μια ομιλία. Χρειάζονται πολλές ομιλίες και πολλά πολύ τόμοι βιβλίων να γραφούν.
Tema je, razume se, opširna i nije dovoljno jedno predavanje, jedan razgovor o njemu, nego bi bilo potrebno mnogo da se govori ili da se pišu čitavi tomovi.
Την ώρα αυτή θα αναφέρω περιπτώσεις τι νας δια να φανεί το παράλογο της αθεϊστικής, ηλιστικής αντιλήψεως και νοοτροπίας, κατά την οποία μόνον η ύλη υπάρχει και τίποτε άλλο, εκ της οποίας η ύλης προήλθε και διαμορφώθη αυτός ο κόσμος δια των τυχαίων κινήσεων των μορίων και ατόμων αυτής.
Να βέσω σαμό ίδεσνε πρίμερε που υποκάζουν σου νελογιτσνος τάκοκ σχάτανα σβέτα που κοίμ je σβέ nastalo slučajnim spajanjem molekula i atoma.
Ως γνωστόν, ηλισμός είναι η ορθολογιστική, όπως είπαμε, και αθεϊστική αντίληψη που το παν είναι ύλη και μόνον ύλη και τα πάντα έχουν γίνει κατά τύχην και κατά σύμπτωση.
Materializam je, kao što znamo, jedan ateistički, racionalistički sistem, ideja, gdje se u osnovi nalazi misao da je sve nastalo u stvari slučajno.
Να ελέγξουμε αυτό λοιπόν το τυχαίο της δημιουργίας και λειτουργίας του σύμπαντος κόσμου.
Da vidimo kako međutim stoji ta ideja o slučajnosti funkcionisanja univerzuma.
Τυχαίως ανατέλει ο ήλιος και δει πάντοτε συνεχώς κάτι να κάνουν αυτόν τρόπον και την αυτήν πορείαν. Τυχαίως έλεγχονται όλα τα σώματα προς το κέντρο της γης.
Ispada da slučajno sunce izlazi, zalazi na isti način, stalno na sva tela idu zbog sile teže ka centru zemlje.
Tiheos lene akomi i liste oti to nero to opio ne 800 fores varitero to aeros ευρίσκεται αιωρούμενον εις την ατμόσφαιρα και δεν πίπτει όλο μαζί δια να κατακλείσει την γη και να την καταστρέψει.
Βόδα, που είναι σαν από себе 800 πούτα τέζα από βάζδουχα,